Алло.
Значит, как лоцируем проблемы, признай, а?
Како?
Како лоцируем проблемы?
А бе, оди, фати там у Струмица. Што си направил со инспекцией у Струмица, бе?
Се е под контрола.
Шо е под контрола? Мартин, шо ви се јаве, зашто си инспекторите на терен? Координирајте се таму, тие твоите од листата цинкарат.
Со кој да се координира? Мој баш мајката на тој од ново село.
Е па тој на курот ми се качи, на мене и на Мартинот за вај.
Што са кипа кучаро, криминал шо има со не?
Е па се јаве, си ги штитиам криминалту, да не е тоа мој проблем.
Биро, еве да ти кажам шо е контролат. Ние спуштија залката од 10 на 4 денари, јутре сака да ни излезе на улица да ни е тура залката, шо да?
Ма те разбирам бе брат. Ама ти кажувам, нека не праќаат поруки, нека не досајаат кај Марто, кај мене.
Му каже. Тоа е идејата и сега ги притикаја. Јутро нема да имаш трајки, тоа е. Днешен на краја, соки оди откопен пункт, се фајле 10 денари, залката не била на никога 10 денари. Наредниот ден од купниите пунктови се затворени. Денот после тоа на 4 денари спишта залката. Шо му правиме, да ги чешлам?
Убавим правиш, ајде, тире.
Стоте пензионери, че ми ги, чао.
Ајде, чао.